That's a knisp sakram and armai jargo. As once you get that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my first night session. And then after sides, it could work.
U meta nara dil imħabba ħnajdu hekk u din l-enerġija kollha tan-nies flimkien naħseb il-karriera tiegħi tissodisfani ħafna b'dan rispett.
Din varjetà hija importanti ħafna. Għalhekk il-varjetà għat-turisti li għabu ħadd ħajħelha. Meta tagħmel l-istess ħaġa għal kulħadd, noqs in-nies mhux ħajdulek.
I think it's been very successful. Ħajjel, konna dejjem onesti, għaddibna ħafna nies.
I mean, who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music, of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself? I mean, who wouldn't want a job like that?
Kieku ma kienu żmien żbieħ, grandjużi, glorjużi. Kollu maħniex bil-qeda unek edin nitkelmu fuq il-passat tagħna.
Campus FM jippreżenta għalfejn il-lejla? Ħar salura lejn l-era ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċeville bħala l-kapitali tax-xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u preżentazzjoni tiegħi Colin Fitz.
Campus FM 103.7 għalfejn il-lejla u illum imiss li nitkellem ma' personalità li esperjenza il-ħajja ta' bil-lejl u l-iżvilupp li ġran fi snin design minn wara il-dex minn wara il-DJ stand, ġifiri DJ popolari ħafna li mbagħad fi snin 2000 spiċċa sar mhux stilla lokali biss imma stilla dinjija. Fil-fatt flimkien ma siħbu fil-formaw duo u għal-bosta snin kienu vvutati fl-aktar magazin rispettat tal-mużika house u trance u insomma mużika ta' sfin l-aktar magazin internazzjonali rispettat dwar id-DJs u kull sena dawn id-DJs Malti kienu jissemmew u anka waslu ġifieri postijiet għoljin f'din it-top 100 anka sa nofs il-klassifika u anka aktar il-fuq. Qed nirreferi għal Jovin Grek illi l-duo illi kien involut fih għadu involut fih fil-fatt għadu jismu Tanisha professjonalment u ġveru. Però Cyprien m'għadux involut fil-duo. Tajjeb, għax da xejn diffiċli nispjega. Però eħe, għal bosta snin ġifieri u ġveru.
Aħħa snin infila, infatti min jaf dik il-lista li qed semmi.
U issa dik il-lista m'għadix daqshekk importanti m'għadix issir naf li ġifieri għadek beqjut bħala fost l-aqwa DJs fid-dinja, għax għadek il-sifer regolarment u d-doq pal-pajzi madwar id-dinja, pero dik il-lista ma tanċa ta' t-semma.
L-għonet dik ta' ħagġa importanti li għetkun ma l-aqwa fid-dinja jew le, hija li first you have to enjoy what you do, and second is believing. So if you believe, maybe you're not there yet, but one day you will be. Fuq il-lista, jien onestament tlift l-interess fija u ħafna promoters madwar id-dinja tilfu l-interess fija għal fatt illi din issa tiġbor ħafna DJs illi huma differenti totalment. Issa qed tgħid the top 100 list of athletes. Ronaldo is an athlete, Tiger Woods is an athlete, but they're totally different. And DJs nowadays il-ġeneri tant
Itħaltu,
tbidlu varjaw li anka l-kulturi, ġifieri jekk hemm DJs li pjuttost huma aktar entertainers milli huma DJs, so their show would be more about, you know, creating fun of, you know, throwing cakes like Steve Aoki. And others, the culture is more into a music performance or mixing or, you know, technicalities. And
Inti t-konsideru hekk bħala parti minn dan il-kamp.
Eżatt, allura isek tibdaw ħafna bħali, bdew jitilfu l-interess fiha, però sakemm konna hemm aħna ġri minn 2011 sa 2015 jew 16 għamilna 5 snin, That was the main main ingredient you should have is a music performance, DJing, production.
Iġveri, kem f'dik il-lista, wanka il-lum, forsi madni xin referu għal-lista, pero intom, inti, tanisha għaxuwa inti issa, tissema fl-istess sentenzi bħal Armin van Buuren, u DJs gbar internazjonali li jahna namlu għagħet meta nistidnu għom il-Isle of MTV u xnafienu ġveru.
Yes, ħafna minnom, turjajt maħħom, ħafna minnum maħbib tijaj.
Personali?
Personali tipo għandu telefon number taħħon ċempillu meta rrid. Meta tibda t-turja, tibda t-induna kemmi din ix-xena, hija pjuttost nix u koll, għalix nibda t-iltaqa ma l-istess DJ li, per eżempju, Paul Van Dyk, who is a legend.
Eżatt,
il-lum is-design. Kam il-darba li t-għajt miegħu, ġri niftakar l-ewwel darba li t-għajt miegħu, kienet fl-Australia, f'Adelaide. Il-tqaj darba oħra miegħu l-Australia, morna Tomorrowland, terġa' tiltaqa' miegħu.
U tarfu l-xurxin, hey man.
Issa spiċċajna tipu l-aħħar li kont Sweden miegħu, spiċċajna McDonald's jiena u nitkellmu fuq il-kelb tiegħu. U meta tisek tidra, ifin, wara daw is-snin kollha, you become friends with them, daw kienu nies li ovvjament kienu l-idoli tiegħi, pjuttost għadhom l-idoli tiegħi, ċerta minnhom jiġifieri, però llum huma ħbib tiegħi, jiġifieri.
U nassum li inti idolu ta' xi mużgħażagħ hemm barra fiċ-Ċina, fl-Arġentina, min jaf jiġifieri, għax hekk taħdem il-biċċa xogħol. U inti jiġifieri at different times in your life tkun producer toħloq id-diski tiegħek u ġveru. Ukoll jiġifieri imma ffukat ħafna tqis ruħek bħala DJ first and foremost.
Yes, number one. I'm a DJ. Yes, of course, I'm a producer, you know, I create my own music, but number one, I consider myself as a DJ. My number one skills would be DJing.
Mm-hmm. Ma mbagħad għandek ukoll talent li jibatulek diska minn pereżempju xi kumpanija ta' diski biex inti tagħmel remix tagħha u ġveru.
Yes, of course.
Jitolbu.
Meta tipproduċi l-music, meta tirremixja u tkun ta' kun kapaċi ti krea, tejnek as a DJ, ġviri, that's how you make your name abroad, I mean, it's not a must, but it will help you. There's only a few DJs that made the name for themselves without producing, but per esempio, Pete Tong, BBC, he went in that way. Carl Cox, he's not like a big producer because you're hear tracks from Carl Cox and he's a DJ first and foremost.
Iva fil-fatt. Però ġifieri imbagħad artisti oħra jintisma' jsiru famużi permezz ta' dik ir-remix. Jkun diska pereżempju jien naf Queen, Another One Bites the Dust, u mbagħad in brackets ikun hemm
remix.
DJ whatever remix. U dak il-DJ jagħmel isem permezz ta' dik ir-remix ta' dik id-diska.
F'dak il-każ
u mbagħad jibdew jitolbu ħim uridoq dak il-festival u
it's there's no formula for succeeding into music, let's face it. So if you want to throw a cake at people and be successful like that, you can be. It's all about the joy. To be honest, he's also a good DJ. He's also a good DJ. But he's known for throwing cakes.
I mean, Mandek, she tipped a gimmick of Shahaja a little bit for the bulk.
Isn't it fun mixer? I'm more about performing music, say, you know, selected the right tracks for the right crowd, flowing, mixing, and this is, I'm old school.
Tajjeb, u ninsabu dan il-programma tiġi rekordjat fil-2021, ġifieri you're still in demand, għandek ġifieri għandek kontratti li s-sifer li mlaw, int fil-fatt mhux qed taċċetta ċertu invitations biex iddoq f'pajjiżi differenti, imma għandek ġifieri kontratt li ħadd mur iddoq fiċ-Ċina. Yes. Uġveru, fejn apparentament id-popolari ħafna?
Fiċ-Ċina fl-2017 kont the most requested DJ.
Wow!
Fiċ-Ċina, ma the thing I started to realize after that, illi tal bdejt insifer, illi fil-ħajja jina bridem illi għamilt kollox, għamilt warrabtu d-mexxejt montagni sħaħ biex namel dak l-inħobb. U rnexxieli, I mean, I've been successful, kelli ħolma l-indoq. Ibiza da' jinti Ibiza, kelli ħarma l-indoq Tomorrowland da' jinti Tomorrowland.
Għagħa diħla r-rotaddur,
you're
a full-time musician.
I'm quite proud of what I've done, but then you start realizing, illi isma, meta tmur tajjeb xi ħaġa din hemmhekk bija ħafna, meta tkun ser tajjeb tant ser tajjeb xi ħaġa, x'imkien ieħor se tħallas għaliha. Qed ħallas xi ħaġa għal dak li qed tagħmel. U l-prezz għalija kienet illi isma' jiena qed nagħmel 40 si ajruplan fil-ġimgħa. Which is no joke, isma' jiena.
Long haul flights.
Il-familja mhux qed nara, isma' jiena m'għandix ċans imur il-ġim, isma' jiena nħobb il-futbol, m'għandix ċans nagħmel ma' sħabi.
U titlef jiġifieri parti minn ħajtek.
Ovvjament, u sakemm irrealizzajt dak kollu, tant I was drowned into, you know, filling up my diary every Saturday, Friday, u anke fost il-ġimgħa ġieli, illi kien tulejt wisbit u mbagħad ngħid isma' il-familja, tfalet, jikbru. Allora naħseb li tajjeb illi infatti il-Covid ġiet fi żmien tajjeb għalija onestament biex jittilek u nirrealizzaw nagħmel focus fuq aktar affarijiet illi jisma. Id-dinja mhux ix-xogħol biss.
Smajna b'DJs li sfortunatament ħallewna ħadu ruhom bidehom
mhux DJs.
Ħajjithom il-famuż Avicii f'sentejt li tajlu
ġifieri
overwork, anxiety.
Infatti din hija problema kbira, mhux just DJs fil in the music world.
Il-famuż l-età 27 sena ta' dawn l-artisti li f'dik l-età Kurt Cobain, Amy Winehouse.
U tiġi għax to be honest, I had it comes from anxiety, number one. U jiena kelli bidu tagħha, ġifieri ma niddejx nitkellem fuqha li tant kont qed insiefer imbagħad li tispiċċa taħta fil-nies, tispiċċa laqas tista' tagħmel focus, nixxejkja fis-sodda u tħalt jiġifieri rajta fid-dettall li anke mort antobba u l-problema tkun tiġi jiġifieri meta għaliex inti meta tkun fil-spotlight u għandek dik l-adrenalina u ġafik, moħħok it releases some kind of endorphins illi for them to go down again, they need time. And so what you're doing is, you're in the spotlight, in the next minute you're all alone on your in the hotel or on the plane.
The hotel room.
And again you're doing the next day, and you're doing the next day. So basically, moħħok jiġi su elevator, you release, mux jitt taħ ċans jisset il-ja. U it happened, niftakar me tamilt il performance ma' l-orkestra nazjonali għamil
il-belt
ġoli studio naħdem għalija. So you have a target li tibda timmira li dispira li tabib kien u inti qed taħdem għal dak it-target. It arrives, you're in the spotlight, everything went well, wow. Yeah. You feel like a king.
Uh-huh.
The next minute, you're watching TV. Next to your cat. So, it sounds like, yeah, but what? Ma, trust me.
It can affect you very negatively.
It can affect you very negatively.
Ul parir tiegħek għal min qed jismana, seek medical help, toqgħod lura.
Yes, importanti. Importanti għaliex, Lornet, it's very hard to explain, u ħafna nies jaraw is-sabieta, inti s-sifer, very nice, you know, the glamour, of course, it's glamour, but as I told you will pay something for it.
L-importanti, ġivini ju, kubina tismana, forsi soffri minn l-istess affarijiet, fitxu lajnuna teżisti, ML179, ML Richmond Foundation, ġivini mental issues, etc. Tabib, medical experts, u toqgħodx tdejja wkoll tnaqqas il-workload, kif għamilt inti.
Mental health is, I think, is very disregarded, to be honest.
Take my hand, don't be sad, 'cause you're so fine, you're beautiful. Don't look back, don't say goodbye. Turn around, you're beautiful. We'll be right back.
Pero għamin bdejna isna fi żminijiet tal-lum meta il-focus ta' għalfejn il-lejla huwa tibdil li sar fil-xena tal-diskoteki u divertiment ta' billej f'pajjiżna fis-snin 70, 80 u 90. Inti il-ħadd is-snin 90. Kont tifel fis-snin 80, assumi tifel żgħir?
Is-snin 90 jiena bdejt indoqq fin 97.
97.
So at the end of the 90s, at 16 years of age, I had my first residency.
Pero xorta tikkwalifika għal dal-programm għaliex qed nitkellmu dwar in-90s. Ovvjament in the run up to 97 kont qed tosserva xi jiġri.
That was the most important feature for me.
U f'dan il-programm issemmew ħafna postijiet bħal Tattingers, Euphoria, Sticks, Axis, Plants, BJs, Pacheville, in-naħata fuq Stones, Waves, in-naħa tisfel ta' Malta ma tantx issemma. Nirreferu għal klabb pjuttost leġġendarju li kien jismu Reeds.
Hemmhekk bdejt jiena.
Fejn bdejt inti. Jiġifieri mela ħa nmorru lura għat-tfulija tiegħek bidu tan-90s. Għandek 10, 11 sena, 12 sena, forsi tara n-nies qed joħorġu, forsi n-nies ikbar minnek. Il-ħolma tiegħek kienet meta jien ikolli 16 ħanibda mmur dak il-post. U ħanibda mmur nisma' din it-tip ta' mużika. X'kienu s-sibijiet tiegħek fit-tfulija tiegħek?
Okej, l-onet naħseb l-ewwel ma kont. I was introduced to music in COTA or van tal Wintermut, so I followed him in every gig. Probably I was his first fan anyway.
Okay. Well, Wintermut kienu tiġaflin kien fil-90s.
Yes. Ma niftakru kallu ben zoħrajn, ġivi niftakru fil-vera bidu. U jisni eħab dejtin segwi persuna li din qed toħloq il-mużika tipprova tirnexxi, kien mimur għal gigs li jiġifieri mort miegħu l-istudio u hekk. U minn hemm beda, però l-ewwel tiri li kelli kien illi insir radio DJ.
Ok, kont tisma' l-istazzjoni bajda tan kienu fetu l-istazzjonijiet privati.
Yes.
Ġifieri x'kont tisma' il-preżentaturi.
Dak iż-żmien ovvjament kont nisma' il-breakfast show su hekk kienu jiġbuni xorta, ġifieri kif wieħed jippreżenta, ma mbagħad kont nagħti ħafna attenzjoni għall-programmi tal-mużika għalli.
Speċjalment fil-għaxija kien. Speċjalment
fil-għaxija u kien ikun hemm ħafna wkoll DJs li doqgħu ġol clubs u kienu jagħmlu il-programmi tagħhom u dejt nisma' jinmixjaw fuq ir-radio. Radio, għifet jiprezenta, dal-DJ.
Tista' semmenna xaħat li tiftakar forsi anka forsi barranin għax ċertu stazzjonijiet li jixtru programmi għadhom.
Yes.
Jixtru programmi minn barra ta' DJs famużi.
Però jien kelli DJ kien favorit ħafna tiegħi llum m'għadux magħna li jaħfillu. DJ Stefan kien jagħmel DJ Time u dak iż-żmien kien Life FM.
Live FM, ok. DJ Stefan.
DJ Stefan. U niftakar darban kont marħdeħ. Kont naraħu eku.
Iġveri ktibt lu jew jew ċempiltlu għat-lama fan u laqgħu dan?
Definitely. Kien ovvjament dak iż-żmien ukoll kien hemm Alfie Fabri, kien hemm DJ Banana.
Alfie Fabri kellu dak l-istazzjon. Fin-90s kien għandu ma bidix il-wana u.
Le, ma kien
dak l-istazzjon. Ma kien fuq Radio Malta.
Kien Radio Malta, kien Smash. Kont insegwi wkoll DJ Banana per eżempju.
DJ Banana, żgur.
DJ Banana kien wieħed milli kontattu ma nixtieq nara niġi narak. Kif tagħmel il-programm tal-radio kien titfani f'siġġu ħdejh u jispjega.
Kont fanboy
praktikament. Għaz. Mbagħad meta mbagħad.
U f'dik il-mużika li kien qed tindaq bdiet tifforma il-mużika favorita tiegħek għalik mużika x'kienet.
Naħseb l-ewwel mużika favorita tiegħek kienet il-Pink Floyd. Dejjem minn kemm nisir huwa kienu fans to be honest.
U inti minnaħa ta' minn fejn inti?
Il-Kottonera.
Il-Kottonera il-Marillion u l-Pink Floyd għandhom following enormi nisma' mingħand in-nies.
Yes, yes. Yes, il-Pink Floyd li għaxħajk, specialment Liz la u Bormlo. Pink Floyd.
Iva, iva.
Għadni ħobom sal-lum.
Kienem dik il-lanka dik il-craze, il-karotzi ekonomik tu Pink Floyd fuq
għal.
The Wall, iva, iva.
Minem bdejna, pero mbagħad meta beda diħel.
Insomma, għandhom elementi elettroniċi, Pink Floyd, ġviri u atmosferiċi.
Jina ħseb, Pink Floyd kienu dawk li taw ukoll. Dawk l-emotions li aktar tard sibdihom fit-trends, ġifieri qed tisma' Shine on Your Crazy Diamond, l-intro tagħha wow. U meta tinduna li ħalqu għal dak iż-żmien, tinduna kemm kienu there were
ahead of their time, you know. Iva, 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 qed jintroduċu il-mużika elettronika bil-mod il-mod.
Però mbagħad beda dieħel ir-rave,
l-80s, early
90s. U l-house, u hekk iktar beda jinstema' u iktar beda jiġi iktar forsi daqsxejn iktar kummerċjali. U eħe, l-ewwel x'ismu tiegħi hemm kienu, l-ewwel lej dance music kienu hemmhekk u kien hemm saħħtu ħafna dak iż-żmien l-Italo dance.
Italo dance, okay.
Insemmu Gigi D'Agostino, kienu
prezzjoż,
dak iż-żmien kienu b'saħħithom ħafna. Forsi aħna konna influenzjati mix-xena Taljana wkoll imma kienu b'saħħithom ħafna.
Issa dik il-mużika popolari f'Malta u fl-Italja, tagħmel suċċess pajjiżi oħrajn? Kienet tagħmel suċċess pajjiżi oħrajn?
Onestament dak iż-żmien ma tantx kont insegwi iktar internazzjonali, però f'Malta kienet tagħmel suċċess enormi. Però Gigi D'Agostino turi jiġifieri mad-dinja kollha.
Jiġifieri tagħmel naħseb anke speċjali fil-pajjiżi Latini.
Eħe, ħafna. Mbagħad beda ġej iktar stil tipu ma' Ewropi kotto ta' dak iż-żmien il-Eurotrans bħal sex. Ekwador u hekk dak kienu ħejt żgbar mad-dinja kollha li u l-Eurotrans u hekk illi kienu għamlu impatt fuqi.
Dak iż-żmien ġewġan f'radijiet lokali kienu jiddaqgħu kull tip ta' dance music. L-Ingliżi kellhom stil tagħhom isu, kien isu pop dance imħalla ħafna drabi, hux veru. Kien iħobbu anke minn dak iż-żmien jibdew jagħmlu remixes ta' diski ta' snin semajn, jieħdu elementi minnhom. Il-Ġermaniżi kienu marru aktar isu heavy daqsxejn, hux veru.
Yes. Infatti il-mod kif evolvit il-mużika minn dak iż-żmien. Ovvjament l-ewwel kien hemm house and techno u il-mużika trans ħarġet minn dawk. Meta fil-early 90s, late 80s, iktar early 90s naħseb, il-techno beda jiġi jisu mhux monotonu, għax I mean it-techno is a very beautiful genre.
Imma beda jindera forsi.
Beda jindera u kien hemm bżonn ta' change, music is always a cycle. U beda jevolvi biktar melodiji. Beda jiġi l-melodic techno, Age of Love, għal min niftakara, hija eżempju ċar ta' kif mużika techno bdiet tadatta aktar il-melodiji fiha.
Qed tisma' dan l-istili ta' mużika differenti fuq ir-radijiet qed tmur fl-istazzjonijiet u bil-mod il-mod x'taf x'għamel dej tixtri diski dej tixtri l-apparat, dej tmur x'imkien ma' xi DJ.
Dak iż-żmien fil-clubs. Dak iż-żmien kont nisma' ħafna radio ovvjament fil-gazetz kienu xi ħaġa. Tmur tixtriha. Il-kazetz tape.
Kazetz tape, ġviri, iva. Kienu daħlu ħafna CDs by then, imma l-kazetz kienu għadu regu.
Naħseb, il-CDs after 95, 96.
Eżatt. Imma il-burning, CD burning kienu għadu mhux komuni. Fit-2000 sar komuni, ġviri konna għadna nużaw il-kazetz
sal-kazetz. Niftakar l-ewwel CD burner li kellna Reeds, għal kienx traħħa l-owner temmek. Kienu jirreklamaw fuq MTV u din kienet tieħu CDs. Xi tip ta' CDs jgħidu l-om audioli, ma nafx eżatt illum għadhom x'eżistu. U kienet tista' tirrikordja in real time. Ġifieri waqt li qed tagħmel set, kienet tirrikordja taħraq is-CD dak il-ħin. Jien kont noqgħod nirrikordja sets fuq daw is-CDs u noqgħod nisma' DJs li kienu jiġu hemmhekk u kont qed nitifel hemmhekk. Però eventually what got me into the club is of course sħabi u hekk kien hemm club jismu Osiris. Ftit il-bot minn Reeds.
Marsa
Skala, niftakar. Konna nabdu tal-linja ta' 6:15 minn Bormla. Ġifi fis-seba kont nkunu nistenniħ jiftaħ, għax kienu jiftħu kmin ħafna dak iż-żmien.
U l-Ożajris x'tib ta' post kien?
L-Ożajris kien. It's.
Bar with a dance floor, sort of.
It's a bar with a dance floor, let's say a mini club. But it had a very prominent DJ, in the middle, ġviri, u jiena kont noqgħod fuq din il-biba tad-DJ, noqgħod nara ħidoq, ġviri.
Ma kontx tmur il-klabb biex tixtri wara tfajlid jew biex impressjona ma' sħabek.
I cannot say not.
Imma kont tibbilanċja wkoll billi tosserva d-DJ.
Ara naħseb illi all-ewwel ovvjament. Ġejt wara tfajlieti kont imqaref ħafna. Imma eħel il-main x'ismu kont ġiri meta fissajt li eħel tinsir DJ. Kont immur wara din id-DJ stand kellu biba tinfetaħ. It's like a flapping door, like. U kont noqgħod fuqha hekk u noqgħod naraħ. Ġiri nibda mis-seba' sa kemm niġi biex nitlaq sa 10:09, sa dan il-klab kien jaqraf nofs il-lej. U sekkem fuq din il-biba nara DJ.
U kienu jateddu ħafna nies?
Yes, it was always
packed. All respect, it dajdu hundreds.
Mek forsi għodu 300 people.
300 people. U nies tanna ħat isfel ta' Malta, bħal-ġeral sa taħħom?
Generalment, yes, kienu b-sawt. Ġiri kienu jiġu anka Rejs, kienu jiġu anka Missiġi, u l-ħamrun.
U dan qed ngħidu 95-96.
Dan kien 96 naħseb, 96-97.
U t-tip ta' mużika tul lejla ġifieri tipika, bejn is-seba' u nofs il-lej. Kien idoq party set jew hekk kien idoq stili differenti ta' mużika jew jibda mill-ewwel bil-dance music tipika.
L-ewwel kienu jibdew idoqqu l-Italo dance. Li kien il-commercializza
kien. Mill-ewwel, quite heavy, ġifieri, fis-sens quite a fast beat, mill-ewwel.
Yes.
Mhux building up, ġifieri.
To be honest, l-ewwel kienu jitfu CD House, sa kemm jitfu n-nies, u dik kienet my first idea of a warm-up, which is another skill of DJing, which we can talk about. Ma kienu jitfu din il-CD House li kienet at a slower place, un bad meta jibda DJ. Ġifieri kun intella hekk u jibda bl-Italo dance. Kienu jagħmlu sa ċertu ħin insomma bl-Italo dance idoqqu tnejn 80s għax l-80s fin-90s. Kienu il-classics ta' dak iż-żmien.
Tipo pereżempju jitfgħu lek għax il-ħoss kien differenti.
Hemm
veru hemm ħafna diski elettroniki fl-80s imma l-beat differenti kompletament.
Kont tisma' anke Rejs kellu section oħra li kien is-second room li kien klab tal-80s.
Tal-80s. Palma kellu il-ħafna għandu jew ma nafx kaċċaċ għandu jew kellu tal-80s apposta.
Fl-80s, fin-90s il-classics kienu l-80s. Kont is-sibnis li jgħidu daw kienu diski tal-80s.
Tipo Modern Talking.
Modern Talking, per eżempju, niftakar Buffalo Soldier.
Ok, u ġviri wanka ġviri fl-Ozajris kien.
Fl-Ozajris kien jifadaw fl-ejn klieta.
U wanka minn forse kien għadu Zajri u ma jiftakarom, xkien jisfen.
Titħol fija, il-classics, palma jgħidu l-lum id-dok diska tal-90s.
U l-80s u banka san l-lum ġviri, u following me.
U mbagħad qabel wara daw kien somma kien jaqleb iktar. Iktar lejl underground, ġifieri kont idoq il-Happy House u anka techno lejl aħħar, ġifieri. U biżmien mbagħad ovvjament beda deħel it-trends.
It-trends li mbagħad inti speċjalizzajt fih.
L-ewwel ma kont indoq jiena to be honest, kont indoq it-techno u kont indoq l-Italo dance.
Ħanwaqfek ġewwin, ħalli nitkellmu dwarha fl-episodju li jmiss din kemm meta bdejt inti għax tistadna inti qed tħares lej id-DJs, tmur fuq ir-radijiet u tmur dawn dal-Ozajris, tosserva DJing u qed tipprepara biex xi darba tkun DJ. Jiġifieri l-ewwel ħarġiet tiegħek. Nikkonkludu hawnhekk. Tinsewx semgħa tagħna jistgħu jsegwu programmi li ħarġu diġà li ġew li smajnihom diġà fuq ir-radju qegħdin fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM, tisamgħu episodju tal-passat ta' din is-sensiela għalfejn il-lejla u hemm ukoll il-Facebook page għalfejn il-lejla fejn intom tistgħu taraw ritratti ta' ġowven u anke posters forsi ta' parties tal-passat u anke intom tistgħu tibatuli daw l-affarijiet biex intellaħħom fuq il-paġna u jkun hemm ħafna nostalġija insomma u kommenti eċċetera. Mela għalfejn il-lejla jirritorna l-ġimgħa d-dieħla grazzi li kontu magħna.
One ticket, please. Can't touch this. Boom, diggy, 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 bong, diggy, bong.